Faleminderit.
Presidenti francez Emmanuel Macron është zotuar se Franca do të rindërtojë katedralen Notre Dame, të shkatruar nga zjarri, duke shpresuar se puna do të përfundohet në 5 vjet dhe se populli francez do të ndihmojë në restaurimin e simbolit të tyre kombëtar. Macron ka realizuar një adresim televiziv pas zjarrit të madh që ka përfshirë zemrën e Parisit të hënën, duke shtyrë edhe një herë mbajtjen e fjalimeve për protestat antiqeveritare që janë mbajtur për muaj të tërë. Ne do ta rindërtojmë Notre Dame-in edhe më bukur kur dhe duhet që të kompletohet në 5 vjet. Ne mund ta bëjmë këtë. Varet nga ne nëse dëshirojmë të kthejmë këtë katastrofë në mundësi për të u bërë bashkë, për të reflektuar në atë që kemi qenë dhe do të jemi, si dhe të bëhemi më të mirë se sa tani. Varet nga ne që të gjejmë piknisjen e projektit ton kombëtar, është shprehur ai. Macron ka vizituar vendin e zjarrit të hënën duke premtuar se do të rindërtohet katedralja, një pjesë së cilës daton nga shekulli i 12. Maja dhe çatia e katedrales janë shkatruar, ndonë se struktura kryesore ka qëndruar pasi më shumë se 400 zjarfikës kanë marrë pjesë në fikje të zjarit. Teksa qyteti dhe i gjithë shteti kanë qenë në vuajtje për simbolin e tyre kombëtar, miliarder dhe kompani e autoritete lokale kanë qenë të shpejta për të ofruar donacione. Transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Pas 24 orëve prej kur ka nisur zjarri, janë bërë zotime për ofrimin e 750 milion eurove, duke përfshirë 500 milion nga familjet miliardere që kanë në pronësi kompani gigante franceze. Prokurori publik i Parisit Remy Veitz ka thënë se aktualisht ende nuk ka ndonjë shenjë se prej nga ka mundur të nisë zjarri. Zyrtarët kanë njoftuar se 50 persona janë duke punuar në hetimin, që është cilësuar se do të jetë i gjatë dhe të jetë komplet. Pavarësisht shkatrimit masiv, shumë relikte dhe objekte i kanë shpëtuar zjarrit. Në një moment, zjarfikësit, zyrtarët, policorët dhe punëtorët komunal kanë formuar një zinxhir njerëzor për të larguar nga objekti gjësendet me vlerë të punuara me arë, disa prej të cilave kanë datuar nga shekulli i 13. Të mërkurën, kryeministri Kosovës Ramush Radina i tha se do t'i propozoj qeverisë Kosovës ndarjen e një donacioni për renovimin e kësaj katedraleje në shenë mirënjohje për ndihmën që i është dhënë në vazhdimësi Kosovës. Por propozimi Haradinajt po kritikohet nga përfaqësuesit e partive opozitare. Kreu i Parti Social-Demokrate, njerësh kryetari Prishtinës Shpend Ameti, ka shkruar në një postim në Facebook se mjetet do të duhej ndarë për raste sociale në Kosovë. Edhe deputeti i partisë tjetër opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, ka dalë kundër këtij vendimi. Ai ka shkruar po në Facebook se Franca nuk ka nevojë për paratë e Kosovës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha të mërkurën përmes një postimi në Facebook se në takimin e Berlinit, ku do të marrin pjesë liderët e Ballkanit perëndimor, nuk ka asnjë agjend të fshehtë që çon në ndonjë marrëveshje për dialogun mes të Kosovës dhe Serbisë. Takimi i liderëve të Ballkanit perëndimor, i cili është paralajmëruar të mbahet më 29 prill në Berlin, ku nikoqir të takimit pritet të jenë kancelaria gjermane Angela Merkel si dhe presidenti francez Emmanuel Macron, është takim tradicional dhe jo formal. Të dy presidentët të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, janë shprehur se nuk presin shumë nga ky takim. Ndryshe, presidenti Thaçi, lidhur me vonesën në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ka shtuar se pret që Gjermania dhe Franca të harmonizojnë qëndrimet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, pas vizitës që i bëri fshatit Poklek të komunës së Drenasit, deklaroi se Kosova nuk mund t'i falë Serbisë masakrat që i kreu ndaj popullatës civile gjatë kohës së luftës më 17 prill të vitit 1999. Në fshatin Poklek të Drenasit, forcat policore ushtarake serbe vran 54 shqiptar në mesin e tyre edhe fëmijë. Ndërkohë të martën, departamenti i veçantë për krime të luftës i gjykatës së lartë të Beogradit e dënoi me 15 vjet burg Rajko Kozlin, ish pjesari ushtrisë jugoslave për vrasjen e 15 dhe plagosjen e dy civilve shqiptar në Tërnje, afër Suarekës, në mars të vitit 1999. Një grup prej katër anëtarëve të Parlamentit të Holandës ka nisur një mocion për të anuluar përkohësisht lëvizjen e lirë për shtetasit e Shqipërisë në zonën Schengen. Më 11 prill Parlamenti Holandez ka diskutuar rreth këtij mocioni duke siguruar mbështetjen e shumicës. Tani Parlamenti do t'i kërkojë qeverisë së Holandës për t'i propozuar Komisionit Evropian që të nisë procedurat që mundsojnë pezullimin e udhëtimit pa viza për shtetasit e Shqipërisë. Ky mocion është hartuar nga anëtarë të partive të ndryshme në Holandë me arsye hetimin e luftimit të krimit të organizuar. Ata kanë përmendur në dokument se kanë vëritur një rritje të aktiviteteve kriminale të mafisë shqiptare në Holand, duke theksuar se këto organizata janë duke abuzuar me mundësinë të udhëtuarit lirshëm në Evropë. Përndryshe në muajin janar të vitit 2018, Franca po ashtu ka kërcënuar me kthimin e regjimit të vizave për shtetasit e Shqipërisë. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka vënë veto një projekt ligji të miratuar nga Kongresi Amerikan për t'i dhënë fund luftës së udhëhequr nga Sauditët në Jemen. Trump e ka përshkruar këtë rezolucë të panevojshme dhe tentim të rrezikshëm për të zvogëluar fuqitë e tij të garantuara me kushtetut. Kjo është era e dytë që Trump ka shfrytzuar të drejtën e vetos prej kur ka fituar pozitën e presidentit më 2017. Kundërshtitë në Kongres për politikën e tij në Jemen janë rritur vitin e kaluar pasi ishte kuptuar se agjentët saudit kanë vrarë gazetarin Jamal Khashoggi në konsulatin Arabisë Saudite në Istanbul. Përndryshe Jemeni është shkatruar nga një konflikt që është përshkallëzuar më 2015 pasi rebelët Huthi kanë pushtuar pjesën më të madhe në perëndim të këtij shteti dhe kanë detyruar presidentin Mansur Hadi të largohet nga territori i Jemenit. Ekonomia e Kinës është rritur më shpejt se që ishte planifikuar në 3 muajt e parë të këtij viti, ka raportuar BBC, bazuar në të dhënat e publikuara të mërkurën, ekonomia është rritur 6.4% në qerekun e parë, në krahasim me periudhën e njëjtë një vit më parë. Pekini ka rritur këtë gjë duke bërë ndryshime në taksa, si dhe duke tentuar që të mos rrisë borxhet. Aktualisht ekonomia e dytë më e madhe në botë përballet me kërkesë më të vogël të produkteve të saj dhe për shkak të konfliktit tregtar që ka me Shtetet e Bashkuara. Normat e rritjes ekonomike të Kinës janë duke u kuar me shumë interes kohën e fundit për shkak të ndikimit që mund të ketë ky shtet në gjithë ekonominë globale. Rrjeti social Instagram ka bllokuar llogaritë disa komandantëve të gardës kombëtare revolucionare të Iranit. Ky veprim sipas zyrtarëve të Instagramit është përputhje me sanksionet të Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. Gjithashtu janë bllokuar edhe llogaritë në gjuhën angleze të mbështetësve të udhëhecisë dhe të udhëhecit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 8 prill të këtij viti e shpalli Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë të huaj terroriste. Facebook, Twitter dhe Telegram janë të ndaluara në Iran duke bërë Instagramin të vetmin rrjet social në të cilin kanë qasje iranianët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionat që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenare të Bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.